za i protiv.
Divljanje cena na sramotno neregulisanom tržištu nekretnina za izdavanje jednu kategoriju stanovništva posebno je pogodilo. Studenti u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu ove godine moraju da izdvoje više nego duplo za stan i režije. Ovo je emisija Za i protiv, ja sam Petar Klajić, a danas ćemo da pričamo o ovoj vrlo neprijatnoj pojavi koja može bez studija, bez prilike za školovanje da ostavi na hiljade studenata širom Srbije. Mnogima od studenata roditelji ne mogu da priušte ovako visoke stanarine, pa već sada primetno na fakultetima da deo studenata izostaje jer jednostavno nemaju gde da žive. Zvanična statistika kaže da stvarna stambena renta, odnosno kirija za najam stana, veća je za 30,1%, što je rast u odnosu na međugodišnju inflaciju zabeleženu u oktobru. U stvarnosti, u najvećem broju slučajeva to poskupljenje ide i do 100% u odnosu na prošlu godinu. Da bi im stanovanje bilo koliko toliko rentabilno, studenti pristaju na cimerske aranžmane. Tamo gde ih je prošle godine bilo dvoje, sad je četvoro i više. Pričat ćemo danas o tome koliko neumereno povećanje troškova stanovanja ugrožava i onako jadan studentski standard. Kako studenti prolaze kroz tu noćnu moru i imali tome uopšte leka? Sa koje strane očekujemo rešenje, a ko o njemu uopšte i ne razmišlja? Pre nego što krenemo da pričamo o svemu ovome, poslušat ćemo jednu pesmu, a onda ulazimo u ovu našu današnju temu.
There was a boy.
trgovkinja nekretninama Radmila Gojković Zao Radio kaže da su cene stanovanja ove godine skočile 100%, a u brojnim slučajevima i mnogo više. Stanovi koji su koštali 300 evra sad koštaju 600. Veliki salonski stanovi na atraktivnim lokacijama skočili su sa nekadašnjih 500 na čak 1000 evra. Malo ko može redovno da plaća takve troškove i interesovanje za tako skupe stanove drastično je opalo, kaže Radmila. Stanovi u kojima su studenti dojuče živjeli za 200 evra, najčešće oni od 30 do 45 kvadrata u centru grada, danas koštaju i do 800. Kako na tu kvadraturu teško da može da se smesti više od dva studenta, vlasnici ovih stanova pucali su na neku bogatiju klijentelu. Na oglasima smo zatekli takve stanove koji su ponudi više meseci, što samo govori da ipak baš nema toliko ljudi spremnih da bacaju novac ni za što. Tržište je potpuno podivljalo, vlasnici stanova su počeli da traže nerealne svote novca, kako ovo tržište nije valjano zakonski regulisano, ovde vlada zakon džungle. Jelena Škatarić je na trećoj godini na PMF-u u Novom Sadu, posmatra ovaj haos sa traženjem stanova još od letos, pa smo pitali da li je poskupljenje stanarine nateralo da menja stan ili je bila prinuđena da razmisli o tome. Poslušajte što kaže.
Poskupljenje stanarine se još nije desilo, ali ako bi se to desilo, verovatno bih razmišljala o iseljenju, pogotovo ako bi to bila neka velika cena. I da, razmišljam o tome, obzirom da je inflacija i da masovno stanodavci dižu cene.
Sve i da traži stan, postoje granice preko kojih ne bi mogla da pređe. Evo šta kaže Jelena, da je cena iza koje bi morala da se pakuje kući.
Ne bih mogla da pređem preko cene 200-250 evra ukupno, to je neka granica, zato što trenutno plaćam 180 evra sa cimerkom i mislim da je to sasvim solidno.
Sve ovo je drastično uticalo na njen životni standard, a kako? Poslušajte Jelenu.
Trenutno ne utiče na moj standard zato što roditelji plaćaju stan, ali verovatno će se to promeniti onog trenutka kada sama budem počela da ga plaćam.
Nije lako rešiti celu ovu krizu, a mi smo pitali Jelenu i kako ona misli da bi ovo moralo da se reši, pa eto, ona kaže da ima neku vrstu rešenja.
Povećanje cene nije u redu i mislim da bi trebalo da bude nekim zakonom regulisano, kao i da se poštuje ugovor koji je stanodavac sastavio sa stanarem. I to bi trebalo da važi za sve, pa čak i za studente, i ne bi trebalo da se pravi razlika.
Bila je to studentkinja Jelena Škatarić, a mi ćemo poslušati još jednu pesmu i onda se vraćamo u nastavku naše teme.
I want your love, I want it tonight.
Studentima pod kirijom, i to onom jeftinijom, najosnovnijim troškovima života treba bar 600 evra da izguraju mjesec. To je već ozbiljna plata čak i za ljude koji imaju porodice. Studentski život bude jeftiniji kada se podeli sa cimerom ili kada majke pošalju hranu. Prelazak u stan svakako je hladan tuž za svakog studenta, finansijski to su ogromni, ogromni troškovi. Razgovarali smo sa Jovanom Božičković, ona je članica upravnog odbora krovne organizacije mladih Srbije, bavila se mladima i stanovanjem i čitavom ovom problematikom godinama unazad, i evo šta ona o svemu tome kaže.
Ranije smo pričali o problemu stanovanja i mladih u Srbiji i tu imamo dovoljno podataka za sve to. Međutim, sada imamo neki drugi problem, a to je drastično povećanje stanarina u Srbiji, naročito u većim gradovima, i to univerzitetskim, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i tako dalje. Koliko to utiče na standard studenata ili mladih uopšte, sve ovo što se sada događa sa nekretninama?
Da, pa mislim da je to jako važno pitanje, pogotovo sada iz razloga kako velike inflacije koje sada svi na neki način i smo svedoci, ali i zbog nekih drugih faktora ograničavajući kad su u pitanju mladi koji su u procesu obrazovanja. Jedno od važnih stavki jeste činjenica da je sada za skoro troduplo smanjen broj studentskih stipendija i kredita, i negde su i ti uslovi za dobijanje stipendija dosta pooštreni. Ako uzmemo u obzir i činjenicu da je i cena studentskih domova, i ovako znamo da ih nema dovoljno, povećena, to nam sve negde govori u prilog da je situacija mladih u procesu obrazovanja jako teška i da se tiče prosto utisak da nažalost samo privilegovani mogu sebi da priušte čak i ovakvu vrstu podrške. Podsjetit ću vas da na nivou Srbije imamo ogroman problem sa kapacitetima učeničkih i studentskih domova, i to je jedan od problema, odnosno uzroka problema zašto mladi ne mogu da pronađu adekvatnu stambenu jedinicu. Zato što na nivou učeničkih i studentskih domova, tu mislim i na srednjoškolsko i na visoko obrazovanje, Srbije ima oko 30.000 stambenih jedinica. Mislim, znamo da je broj mladih koji su u procesu obrazovanja troduplo veći samo u Beogradu. A ako govorimo o nekretninama i cenama nekretnina, mislim da sada sa jedne strane i ova globalna situacija i inflacija su svakako posledice celog jednog neregulisanog tržišta, zato što čini mi se da je ono što je uzrok u stvari činjenica da država nema u svom posjedu socijalne stanove i povukla se iz tog javnog stambenog fonda, i ona sada uopšte ne može da kontroliše tržište na neki način, a izostaje i normativni okvir gde možda mladi koji su već bili podstanari, znamo za nekolicinu situacija gde su oni, da tako kažemo, izbačeni iz tih stanova u nekom kratkom vremenskom periodu bez mogućnosti da se snađu. Zašto? Zato što i oni kao podstanari prosto nemaju nikakva prava, i to je sad cela jedna oblast koja ostaje potpuno neregulisana.
Dobro, a kako to može da se reguliše? Da li nekom vrstom obaveznih ugovora, jačom kontrolom države? Šta je tu ono što nedostaje?
Pa pre svega nedostaje sistemska briga o ovom pitanju, to je prva stvar, i ovo je jedan problem koji ne sme da se rešava ad hoc na nivou sada nekih mera koje će sada biti donete, već država na neki način mora da se vrati u javni stambeni fond da bi mogla opet da kontroliše tržište, jer nam ovo pokazuje da će ovakvih tendencija na tržištu nekretnina biti sve više i više. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je što je doneta nacionalna stambena strategija, odnosno u procesu je za period do 2030. godine, i kroz akcioni plan razvoja te nacionalne strategije bi trebalo da budu predviđene adekvatnije mere zaštite, naročito nekih ranjivih grupa. A kao što ste i pomenuli, sigurno je jedan od dodatnih mehanizama bi bili ugovori koji bi štitili prava kako oni koji zakupljuju stan i oni koji izdaju stan, jer se i sada često dešava u praksi da postoje ti ugovori, ali da oni, na primjer, se ne overe kod notara i onda samim tim nemaju nikakvu pravnu jačinu. Svakako je uloga države ovde ključna, zato što je ona neko ko treba da bude u stvari kontrolor svih ovih situacija. A ako govorimo o mladima, sigurno je potrebna su veća ulaganja, potrebno je da se ulaže u te učeničke i studentske domove, zato što je to prostor gde bi mladi trebalo da imaju pre svega tu vrstu stambene podrške u obrazovnom procesu, tako da se poveća taj broj učeničkih i studentskih domova, a onda i da se izdvoje mnogo veća sredstva za podršku života mladima, jer ako smanjujemo stipendije, kredite, povišujemo na neki način standard u smislu toga ko može da ih dobije, mislim da se šalje jedna jako pogrešna poruka mladima i da u tom smislu im se onemogućava, dakle, da u potpunosti budu deo obrazovnog procesa, znači to uzimajući obzir da mladi koji su sada u tom obrazovnom procesu su u toku pandemije u stvari imali online nastavu, tako da će postojati cijela jedna generacija koja će biti potpuno onemogućena i neće imati tu vrstu obrazovnog iskustva, što će kasnije možda imati neke mnogo dugoročnije implikacije na celo društvo.
Dobro, i za kraj, samo prepoznaješ li ti uopšte spremnost države da se pozabavi ovom problematikom?
Uvek se negde istakne da je to sada pitanje koje je donosiocima odluka važno, ali ja nažalost ne vidim političku volju da se to pitanje reši, zato što ono, barem do sada što smo imali, jer jedno su reči, drugo su dela, jeste samo kratkotrajna mera stambene podrške za mlade majke, koja je bila toliko partikularna i vidjet ćemo kakve će biti njene posljedice, ali dostupne informacije sada kažu da je jedva dvocifren broj mladih majki iskoristio tu meru, tako da ako pogledamo normativni okvir, ako pogledamo konkretne mere koje su sada dostupne sa jedne strane ili sa druge strane, šta država stvarno radi kad su mladi u pitanju u smislu smanjivanja stipendija i slično, ja zaista nisam optimistična, ali svakako da su organizacije mladih i za mlade i kao što je krovna organizacija mladih Srbije, sasvim sam sigurna i studentske organizacije tu da zajedno zagovaraju bolji položaj mladih i da podsećaju donosioce odluka na ono što je njihov posao, a to je da brinu o svim građanima svoje države.
Čuli ste Jovanu Božičković, članicu upravnog odbora krovne organizacije Mladih Srbije, i ona je tu negde na kraju i napomenula da država jednostavno nema volju da rešava ovakve probleme, i to pokazuje potezima koje povlači u poslednje vreme. Dakle, objavljena je preliminarna lista za dodelu studentskih kredita i budžeta Republike Srbije za 2023. godinu, u kome je skoro dva ili čak tri puta smanjen broj studenata koji mogu da računaju na stipendiju ili na kredit. Naravno da su se studenti zbog toga pobunili i ministar prosvete Branko Ružić izdao nalog Komisiji za kredite da u hitnom zasjedanju objavi proširenu preliminarnu listu za studenata koji mogu da dobiju kredit i kredit ili stipendiju, reagujući na dopise studenta koji su nezadovoljni što je na prvobitnoj preliminarnoj listi smanjen broj dobitnika. Iz ministarstva obaveštavaju sve studente koji su konkurisali za ovaj vid podrške da će ona biti obezbeđena u istom obimu kao i prethodnih godina. Da sačekat ćemo da vidimo da li će se ovo i obistiniti, ali kao što već imamo najave, dakle skoro tri puta manje ljudi će dobiti ove godine, odnosno studenta dobiti ove godine manje stipendije i kredite. I ako ćemo po tome da gledamo kako država vodi računa o tome kako i na koji način studenti mogu da stanuju, da studiraju i da imaju kakav takav standard životni, onda im se ne piše baš nešto najbolje. No, pratit ćemo ovu tematiku i dalje, cene će sigurno divljati i dalje, i neka vrsta rešenja će morati da se nađe, što je pritisak veći, pre će doći do toga. Uživajte u Omladinskom radiju, mi se slušamo i narednog četvrtka.
Za i protiv.